kaikille sisarille ja veljille. Tervetuloa myöskin minun puolestani taas tähän meidän yhteiseen hetkeemme, joka on myöskin Jumalan hetki ja Jumalan mahdollisuus meidän elämässämme ja meidän kokouksessamme ja kokoontumisessamme. Ja näin me saamme olla jälleen kerran toinen toistemme kanssa Jeesuksen Kristuksen siipien suojissa. Mä itselleni on tämä Raamatun kohta hyvin usein näissä alkupuheenvuorossani semmoinen rakas Raamatun kohta, kun ajattelen sitä, että kuinka Jeesus tahtoisi ja tänäkin päivänä huutaa tälle kaupungille, tälle Oulun kaupungille, että minä olen tahtonut koota niin kuin kana emo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet. Me muistamme tuon tilanteen, missä Jeesus tämän asian näin totesi, ja se oli surullinen tilanne. Ja vielä surullisemmat olivat sitten ne ajat, jotka tulivat sen jälkeen, kun Jeesus profeetoi, mitä on tapahtumassa sille kaupungille, joka Jeesukselle oli rakas, tuolle kaupungille, joka ei etsikko aikaansa ymmärtänyt. Joka ei etsikko aikaansa ymmärtänyt. Mä uskon, että myöskin sinulla, ystävä, on ollut joskus etsikon aika. Joillakin se on hyvin väkevä ja joillakin se on, niin kuin kaikki tämä meidän muukin olemuksemme, niin toiset tulevat niin vähemmälläkin ravistelulla avaavat ovensa Jeesukselle. Monesti on niin, että nuoruudessa, kun kaikki muukin on sellaista väkevää ja voimakasta ja intoa ja halua, niin monesti myöskin tämä nuorena koettu etsikon aika on hyvin väkevää. Herra voi lähettää myöskin sitten hyvin vanhalla iällä etsikon ajan. Ja monesti on niin, että kun vanha ihminen saa etsikon ajan, niin se on niin kuin sellaista hienoa väreilyä. Niin kuin se kaikki muu olemus jo on sillä tavalla heikkoa ja voimatonta, niin ei myöskään kuule sillä tavalla voimakkaasti sitä Herran kutsua, kun kuulee nuorena. Mutta olen nähnyt joitakin vanhoja ihmisiä, jotka ovat tulleet vanhalla iällä uskoon. Ja mä olen sanonut, että sellaista sisarta tai veljää katselisi viikon syömättä, joka on tullut vanhalla iällä uskoon. Kuinka kaunis hän on jo ulkonäöltään. Katsos, kun Kristus on ensinnäkin saanut puhdistaa täältä kaiken täältä sisältä ja antaa anteeksi. Mutta sitten kun hän sanoo, että he ovat uusi luomus, niin se on myöskin koko olemus hehkuu Kristuksen rakkautta. Mä olin kerran eräässä tilaisuudessa. Siellä oli romaani mummo. Hän oli lähempänä 90. Pieni ihminen, laiha ja kuiva niin kuin vaan voi ihminen olla. Matala ja pieni. Mutta tiedättekö, kun hän istui minun viereeni, mun oli ihan pidättäminen, että mä koppaa sitä mummoa syliini, sillä hän tuoksui niin Kristukselle, kun vanha ihminen tulee uskoon, hänellä on myöskin eri tavalla viisautta ymmärtää, kuinka suuresta lahjasta hän on päässyt osalliseksi vanhalla iällä. Meillä oli vaimoni kanssa vuosia sitten pitkä aika niin, että 3:55 me heräsimme aamuyöstä. Ja kysyimme toinen toisiltamme, kumpi milloinkin ehti, että valvotko sinä. Ja toinen sanoi, että valvon. Panimme kädet ristiin ja aloimme rukoilemaan. Ja ensimmäinen rukous oli aina se, Herra Jumala, sinä tiedät, kenellä tänä päivänä on viimeinen etsikon päivä. Viimeinen etsikon päivä. Suo armosi ja laupeutesi, että hän ei pitäisi halpana tätä ainutlaatuista ja ainutkertaista aikaansa elämässä, vaan hän tarttuisi tuohon etsikon aikaan ja huutaisi Herraa avuksi. Nimittäin tuo etsikon aika on olen verrannut sitä, että se on vähän niin kuin, voisi sanoa, että se on niin kuin pikajuna, joka tulee asemalle. Se seisoo siinä jonkun aikaa ja ottaa siitä kyytiinsä, ketkä on menossa. Ja sitten se lähtee. Ja vaikka sä kuinka juoksisit sen perään, niin sinä et saa sitä enää kiinni. Se menee menojaan. Niin on myöskin ihmisen etsikon aika. Se ei tule enää. Ja niin kuin Raamattu antaa sen ymmärtää, että Jumala kutsuu kahdesti tai kolmesti ihmistä. Jos täällä tänä ihtoo hetkenä on joku sisar tai veli, joka olet vielä ulkopuolella Jumalan valtakunnasta, tiedätkö, tämä hetki on sinun hetkesi. Siksi älä paaruta sydäntäsi ja älä lähde täältä pois niin, että et sinä jää selvittämään asioitasi ja sielusi tilaa Jumalan ja ihmisten edessä. Nimittäin kuka sinulle vakuuttaa, että kun sinä tämän oven suljet, että sinulle sen jälkeen enää koskaan avautuu mahdollisuutta. Sinä saatat kyllä kuulla kutsun, että tule valtakuntaan, mutta kun se ei ole meidän säätämämme aikana. Olen kuullut monia surullisia tarinoita, ja yksi surullisimmista tarinoista on tässä kirjassani, Mitä itket Suomen tyttö. Kun ihminen luuli, että hän voi tehdä sitten parannuksen, kun se hänelle sopii. Mutta se ei ollutkaan enää sitten mahdollista. Nimittäin tuuli puhaltaa siellä, missä tahtoo, ja niin on myöskin Jumalan hengenlaita. Jumala kutsuu ajallansa. Siksi ystävä, joka ulkopuolella vielä olet, niin tule nyt ja liity tähän Jumalan kansan joukkoon. Et sinä ole liittymässä enkeleiden joukkoon, vaan ihan meidän syntisten ihmisten joukkoon, jotka teemme täällä matkaa, että me kerran taivaassa ja perillä olisimme. Jumala sinua siihen auttakoon, ja me oikein rakkaasti kutsumalla sinua kutsutaan. Sillä katsos, ystävä, Jumala myöskin kerran vaatii meiltä saarnaajilta. Miksi et kutsunut silloin, kun sinun kutsumisen tehtäväsi oli? Jumala vaatii meidät saarnaajat kerran tilille. Näin. Tällaisilla alkusanoilla halusin aloittaa tätä yhteistä kokoontumistamme. Ja Raamatun aiheenani on, mitä Raamattu puhuu Jumalan vihasta. Kuinka moni mahdollisesti on kuunnellut tämän jo kasetiltani? Siellä on joku kuunnellut. No nyt saat kuunnella sitä uudelleen. Joo. Mitä Raamattu puhuu Jumalan vihasta? Ja ystävät, mä olen näitä asioita puhunut nyt jo kymmenissä eri seurakunnissa, laidasta laitaan. Ja mun täytyy sanoa, että tämä Raamattutunti ja nämä asiat, mitä tulet nyt tässä kuulemaan, minä olen saanut kokea kaikkein suurimmat siunaukset näitä sanoja julistamalla. Vaikka olen myöskin puhunut näitä vakavia Suomen tulevia kohtaloita. Ne ovat asia sinänsä ja ovat paikalla ja varmasti Jumalan lähettämiä, mutta tämä, että minä haluan niin kertoa sinulle, Jumalan olemuksen, koko olemuksen, kuvata hänelle Raamatun sanasta sen, mitä Jumala todellisuudessa on. Ja näillä raamattutunneilla, mitä olen näitä pitänyt luterilaisissa kirkoissa, vapaakirkossa, helluntailaisen joukossa, näissä pelastusarmeissa ja näin, olen todella saanut nähdä paljon Jumalan siunauksia. Olen saanut myöskin maistaa, mitä on mennä jalopeudain luolaan tällaisen asian kanssa. Olen saanut nähdä myöskin, kun Jumala pelastaa sieltä niistä tilanteista. Monesti ajattelen, ystävät, tässä omassa kutsumustehtävässäni, sanoisinko, että olen kateellinen monesti uskoville, jotka saavat aina mennä uskovien kokoukseen, niin kuin tämä nyt täällä. Ja Jumala lähettää minut monta kertaa sellaiseen paikkaan. Mä olen itse luterilaisen kirkon uskovia. 25 vuotta sitten tullut siellä uskoon. Jumala rakkaasti, mutta raskaalla ja kovalla kädellä veti valtakuntaansa ja antoi paljon syntejä anteeksi. Niistä olen kertonut täällä jo aikaisemminkin. Monesti olen kateellinen teille uskoville, kun te saatte mennä aina uskovien kokouksiin, tervehtiä Jumalan rauhalla toinen toisianne. Jumala on vienyt minua tuolla omassa luterilaisessa kirkossamme, jossa on paljon pahaa ja paljon pimeyttä. Mutta Jumala aikoinaan sanoi, älä lähde tästä kirkosta pois, sillä tässä minä tulen sinua käyttämään. Mä olen mennyt monta kertaa seurakuntaan, jossa olen kokenut, että et koskaan tiedä millä minuutilla hetkellä sinut ajetaan ulos. Mutta missä olen tätä asiaa puhunut, mä olen aina saanut lähteä sieltä siunattuna pois. Mä kerroin teille varmastikin sen tapauksen, muistatko sen Turussa olleen tapahtuman, kun eräs seurakunnan työntekijä ennen tätä raamattotuntia kutsui minut sinne Sakastiin kuulusteluun. Kerroinko mä sen täällä jo edellisellä kerralla? En. Mä kerron. Mä menin tähän seurakuntaan tämän asian kanssa ja tulen sinne seurakuntaan, niin sieltä Sakastista tulee sellainen koljatin kokoinen mies juhlavassa asussaan ja pyytää minut sinne Sakastiin ja käskee istumaan. Sen jälkeen hän antaa minulle A4-koon paperin, joka on täynnä teologisia kysymyksiä. Ja kun mä en ole teologi, kun pahanen Herran paimen poika näillä vainioilla. Jumalan henki auttoi vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin. Sen lisäksi tämä samainen työntekijä kuulustelee minua koko ajan, että tekö olette tulleet pitämään tälle raamattotuntia Jumalan vihasta. Mä sitä niin on pyydetty sisaret tänne pitämään. Sitten hän sanoo, minun täytyy sanoa te kertoa teille, että minulle on annettu valtuudet keskeyttää teidän tämä raamattotuntinne, jos se on tarpeen. Kyllähän ne vähän kylmät väreet täällä selkäpiissä meni. Sitten hän jatkaa kuulustelua ja kertoo, että niin Jumalan vihasta, vanhan testamentin Jumalan. Minä sanoin, että ei, kun vanha testamentti ja uuden testamentin Jumalan vihasta. Minä olen tarkoitus kertoa. Hän sanoi, että uusi testamentti ei tunne sellaista käsitystä kuin Jumalan viha. Minä olen aika puhelias mies, mutta kyllä Herra saa puheliaankin miehen suun kiinni. Minä en yhtään kertaa vastannut hänen näihin uhoihinsa. Ja hän toisen kerran sanoo, että oletteko veli ymmärtänyt, että minulla on lupa keskeyttää tämä teidän raamattotuntinne. Mä olen hiljaa, koska Jumala sanoo, että olkaa te hiljaa, minä sorin teidän puolestanne. Mennään sitten sinne saliin, ovella hän kääntyy vielä, että oletteko ymmärtänyt, mitä minä olen teille viestittänyt? Minulla on valtuudet keskeyttää teidän raamattotuntinne. Olihan se niin kuin olisi kylmän rautakangin nielassu. No tulee sitten aika, että minä menen sitten pitämään tätä samaa asiaa. Ja Jumala nostaa tämän niin pöyhkeilijän siitä ja toimittaa hänet koko minun puheen ajaksi siitä salista pois. En tiedä, mihinkä hän meni. Ja minä puhun. Ja kun hän oli siellä sakastissa mulle sanonut, että Uusi testamentti ei tunne sellaista kuin Jumalan viha. Silloin vanha Mäkelä heräsi täällä ja mä ajattelin, että nyt mä puhun kahteen kertaan tälle kuulijaporukalle, mitä Uusi testamentti kertoo Jumalan vihasta. Ja joka ikisen teidän uskovien pitäisi se tietää, mitä Uusi testamentti kertoo Jumalan vihan päivästä ja vihan ajoista ja näistä. Ja mä kerron, että vaikka Jeesus yöt päivät Jumalan edessä polvillaan huutaisi ja rukoilisi, että Jumala peruuttaisi kaikki, mitä täällä ilmestyskirjassa ja Raamatun näissä Uuden testamentin asioissa on kerrottu Jumalan tulevasta vihasta, niin mitään ei tapahdu, vaan se toteutuu kaikki niin kuin kirjoitettu on. Nimittäin, jos Jumala ottaisi ne pois sieltä, niin silloin meidän ei tarvitse Raamatusta uskoa mitään muutakaan. Ne tapahtuu niin kuin kirjoitettu on. No, minä lähden sitten siitä puhujapöntöstä aikanaan pois. Ja samalla se pöyhkeilijä tulee ovesta siihen saliin ja istuu siihen seinustalle vierelle. Ja joku pyytää sitten vielä, että voitko sinä, Olavi veli, vielä pitää loppurukouksen. Minä menen takaisin sinne paikalle ja Herran henki sanoo, rukoile ensimmäisenä tuon miehen puolesta. Ja minä kohotan käteeni kirkkautta kohti ja mä pyydän, Herra Jumala Sebaot, tee tuosta miehestä tähän seurakuntaan sellainen palvelija itsellesi, että kun hän seurakunnan eteen nousee, niin hän uskaltaa sanoa, näin sanoo Herra Sebaot. Enkä sanonut mitään muuta. Jumala painaa sen miehen kaksin kerroin siihen omaan syliinsä. Ja on pitkä hiljaisuus. Sitten hän viimein siitä oikaisee itsensä ja lähtee tulemaan minua kohti. Molemmat kädet ojennuttena ja sanoo, voi tervetuloa meille toistekin. Tervetuloa meille toistekin. On pimeä ilta. Minä olen laukkujeni kanssa siellä seurakuntatalon pihalla panemassa niitä autoon. Sellainen puolen metrin mittainen miehenpätkä, lapsukainen, juoksee minun perääni ja ojentaa minulle semmoisen pienen vihkosen. Ja sanoi, että isä käski tuoda tämän setälle. Ja sen katulampun alla minä katson, että se on niin kyyneleet silmissä. Katson sitä, että se on sen seurakunnan syksyn ohjelmavihkonen, mitä siinä seurakunnassa tämän syksyn aikana tapahtuu. Ja tämä samainen pöyhkeilijä oli sinne vihkosen takaosaan paksulla tekstillä kirjoittanut. Siunauksia sataa eikä mahdeta mitään. Näin. Jumala voi tehdä tällaisia asioita. Ja muistan sen tasan tahteen, kun silloinkin ajoin sinne kauas Turkuun päin. Kun linja-autolla pysäkillä pysähdyin erään pitkään suoralla itkemään, että Herra Jumala, miksi minun pitää mennä näin raskaiden asioiden kanssa. Mutta niin kuin alussa jo sanoin, aina olen saanut kokea, että Jeesus Kristus on siunannut nämä sanat ja siunannut nämä retket. Sillä katsokaa, ystävät, totuus tekee meidät vapaaksi. Se on ainut, joka tekee meidät vapaiksi. Ja mitä enemmän sinä tulet tuntemaan Jumalan koko olemusta, sen vapaampi sinusta tulee. Sitä enemmän sinä käyt luottamaan Jumalan kaikkeen johdatukseen sinun elämässäsi. Mutta ystävä, jos sinä koet ja tunnet Jumalan vain, että Jumala rakastaa ja rakastaa ja rakastaa, se ei riitä. Sinun täytyy tuntea myöskin Jumalan se koko toinen olemuksensa, jota me käymme nyt tutkimaan. Ja katsos ystävät, meitä saarnaajia ei ole lähetetty rakastamaan ihmisiä helvettiin, vaan taivaaseen. Ja silloin täytyy seurakunnan ja kuuntelijoiden tulla tuntemaan ja tietämään koko totuus. Ihmiset kyselevät, miksi Jumala sallii kaiken näköistä pahuutta tapahtuvaksi tässä meidänkin ajassamme, niin kuin kautta aikojen. Ja olen vuosikausia pohtinut tätä, miksi Raamattu sitten tuo meidän esiimme niin paljon sellaisia, niin samansuuntaisia kärsimyksiä ja kansojen kohtaloita kuin mitä tänäkin päivänä ja aikana on. Kun pysähdymme tutkimaan ja etsimään Raamatusta näihin tähän asiaan vastausta, niin me hyvin pian löydämme syyn sille, miksi jollakin ihmisellä tai kansalla oli kipeitä ja raskaita aikoja. Ja syyksi paljastuu, että Jumala oli varoittanut hyvissä ajoin moneenkin kertaan, että älkää tehkö niin kuin aiotte tehdä. Sillä Jumala ei ole niissä hankkeissa mukana, mihin te olette nyt menossa, joko yksittäinen ihminen tai sitten koko kansa. Ja kun Jumala lähetti varoituksen siellä Raamatun tapahtumissa, niin hän aina sen varoituksen niin myötä lähetti myöskin se, mitkä on seuraukset siitä, jos te ette ota siitä varoituksesta vaarin. Ja ne, jotka ovat tosiaan vastuussa Jumalan sanasta, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin Jumala vaatii meitä puhumaan näistä asioista ja selvittämään näitä asioita. Jumala rakastaa kaikkia sitä, minkä hän on luonut sanallaan kerran. Sillä miksikäs Jumala nyt kävisi vihaamaan sitten sitä, minkä hän on omalla sanallaan ja kättensä tekoja luonut. Mutta sen sijaan Jumala vihaa sitä syntiä, mitä me ihmiset teemme kaikkialla maailmassa. Myöskin täällä Oulussa. Ja Jumala odottaa, että ihmiset luopuisivat syntielämästä ja kääntyisivät elävän Jumalan tykö. Ja koska Jumala on täydellisistä täydellisin, niin hänen olemukseensa kuuluu myöskin viha, aina sen peruuttamattomaan toteuttamiseen asti. Puheet siitä tosiaan, että Jumala on vain rakkaus, niin se on suurta valhetta. Ja jos Jumalan koko olemusta ei julisteta kansalle, niin ajan mittaan tällainen julistus ajaa kansaa yhä syvemmälle pimeyteen ja kaikkinaiseen järkyttävään elämän kohtaloihin. Silloin kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, silloin ei maailmassa vielä tunnettu eikä ollut Jumala, ei ollut vihaa, mutta Jumalassa se jo oli. Koska hän puhui ensimmäisille ihmisille, Aadamille ja Eevalle, siellä paratiisissa, niin että siellä on yksi puu niiden muiden miljoonien puitten joukossa, josta sinun ei ole lupa syödä. Yksi Mooses kertoo siitä, että Jumala sanoi, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Tässä tulee jo näin alkuvaiheessa ja Raamatun alkulehdillä Jumala ilmaisee tämän tuomionkin ja vihansa olemuksen. Ja oletko panut merkille, että Jumala vahvistaa myöskin tämän olemuksensa Raamatun viimeisellä sivulla, ettei mikään hänen luonteestaan ole muuttunut. Kun siellä ilmestyskirjan 2.2. luvussa sanotaan, minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitettuna tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista hänelle tässä kirjassa on kirjoitettu. Jumala on siis Raamatun alkulehdellä ja viimeisillä sivuilla ilmaissut sen olemuksensa, koko totuuden. Me ihmiset pyrimme kuitenkin muokkaamaan Jumalasta meille sellaisen, joka antaa luvan meille tehdä kaikenlaista tyhmyyttä ja mielettömyyttä. Mekin uskovat teemme monta kertaa omissa lihamme himoissa niin monia tyhmyyksiä ja sitten saamme niistä kärsiä. Ja näin me nousemme, ystävät, monta kertaa itsemme pettäjiksi ja teemme oman elämämme, mutta myöskin läheisten elämän hyvin vaikeaksi ja raskaaksi. Tapaan tällaisia uskovia hyvin usein näiden tilaisuuksien jälkeen. Ja ei aina tiedä, että mitä tuohon nyt sanoisi. Mutta kun aina olen sanonut sen, että mä koen, jos ihminen on sillä tavalla herännyt näkemään, mitä hän on tehnyt, minä rohkaisemalla rohkaisen häntä, että nyt sinun silmäsi ovat saaneet silmävoidetta. Sä olet nähnyt oman tyhmyytesi ja lankeemuksesi. Ja mä olen aivan varma, Jumala on kääntävä myöskin sitten tämän sinun lankeemuksesi jossakin tuolla kilometrin tai 100 kilometrin päässä. Mä tarkoitan ajan suhteen. Jumala on kääntävä myöskin sen vielä niin, että sä kiität vielä Jumalaa siitä koulusta, minkä sä olit läpikäynyt tämän oman tyhmyytesi tähden. Ja mä puhun, ystävät, myöskin omasta kokemuksesta. Vaikka ajan virtaukset muuttuvat, niin on yksi, joka pysyy muuttumattomana, ja se on Jumalan sana. Kuitenkin Jumala tuntee suurta sääliä siitä, että meidän omat valintamme tuottavat meille niin paljon kipua ja kärsimystä. Mutta koska Jumala on antanut meille ihmisille järjen, ja jos sitä ei jää ja viisautta, ja jos sitä ei ole, niin Jumala kehottaa anomaan sitä lisää, että me varjeltuisimme omista näistä mielettömyyksistämme. Jumala antaa myöskin meidän joskus toteuttaa näitä vääriäkin valintojamme, jotta oppisimme erheitten ja kipujen opettamina huutamaan häntä avuksi. Minä kerron oman yhden esimerkin. Omasta elämästä. Tästä ei ole montakaan vuotta aikaa. Minä olin sydämessäni päättänyt yhdestä asiasta, että mä teen näin. Ja Jumala oli varoittanut minua, että älä tee sillä tavalla, kun aiot tehdä. Ja Jumala oli siinä varoituksensa sanonut, jos sinä teet niin kuin oot sydämessäsi niin kuin miettinyt ja ajatellut, minä lähetän sinulle Jobin paiseet. No, menee päivä pari. Minä olin sydämessäni ratkaissut sen asian. Mä olin sydämeni myynyt sille asialle. Toisaalta ihan inhimillisen elämän asioita, mutta ei ollenkaan tarpeellinen. Vaan minä olisin voinut huutaa, Herra, auta sinä minua tässä asiassa, ja minun ei tarvitse hakea ihmisiltä apua. Mutta kun mä olin sydämeni myynyt sille asialle, minä en enää muistanut sitä Jumalan varoitusta, ja mä menin seuraavana päivänä toteutin sen asian. Ja seuraavana aamuna, kun minä herään, on mustia paiseita jaloissani. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että se on noin 8 kuukauden putki. Ja ne on sellaisia pikkusormenpään kokoisia mustia kraatereita, joista juoksee visva ja märkä. Monta kuukautta. Ja ne on kipeitä. Niitä tulee kainaloihin. Niitä tulee tänne jalkoihin. Yksi saadaan parannettua, niin uusi puhkiaa. Ja näin. Ja se on hyvin tuskallinen. Edellisessä kerralla 8 antibioottikuuria söin, eikä mistään ollut apua. Tämän halusin kertoa vaan, että mekin puhujat ollaan viheliäisiä monta kertaa. Vaikka me opetetaan näin, niin mekin olemme ihmisiä, emmekä aina halua toteuttaa sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja valitsemme itsellemme näitä monia kipuja. Ja kuitenkin silloin, vaikka mulla niitä paiseita oli, joka ikisessä tilaisuudessa minä kävin puhumassa, mitkä oli varattu niiden kipujeni kanssa. Yhtään ainutta tilaisuutta ei Herra suonut peruuttaa. Mutta jotakin opin. Niin. Mitä sitten Jumala tarkoitti, kun hän sanoi Aadamille ja Eevalle, että sinun pitää kuolemalla kuoleman siitä lankeemuksesta? Eli tässä puhutaan kaksinkertaisesta kuolemasta, ja tämä tarkoittaa ensiksi sitä, että on tämä fyysinen kuolema Aadamilla ja Eevalla ja kaikilla sen jälkeisillä ihmiskunnan ihmisillä. Se on meidän kaikkien ihmisten osa. Se on yksi asia ihmisen elämässä, johon ei tarvitse kenenkään profeetoida. Se vaan toteutuu, että sinun on kerran kuoltava. Ja sitten on tämä toinen kuolema, se on hengellinen kuolema, eli iankaikkinen ero Jumalasta, joka on kaikkein kauhistuttavin näistä kahdesta kuolemasta. Uskossa ovat, ne jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat, heillä on osa iankaikkiseen elämään, ja heillä ei ole osaa tähän helvettiin, johon ovat menossa sitten ne, jotka on valinneet myöskin tämän toisen kuoleman, eron Jumalasta. Matteus 2.5 sanoo, ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Jeesuksessa Kristuksessa kuolevat, heihin ei toisella kuolemalla siis ole osuutta. Mutta miten sitten tulee tämä hengellinenkin kuolema ja ero Jumalasta? Siihen vastaa meille Jaakob kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään, Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa. Vaan jokaista kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Ja kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman, eli hengellisen eron Jumalasta. Hengellisesti kuollut on Jumalan vihan alainen, koska hän tietoisesti kulkee erossa Jumalastaan ja hänen pojastaan. Sitten Jumalan viha on pyhää vihaa, jota ohjaa hänen täydellisyytensä. Siis Jumalan viha on pyhää vihaa, jota ohjaa hänen täydellisyytensä. Jumalassa ei ole mitään epäpyhää, ei mitään. Sekin viha on pyhää vihaa. Ja siksi se myöskin on monta kertaa niin julmaa vihaa. Jumalan viha poikkeaa täydellisesti meidän ihmisten vihasta. Meidän ihmisten vihan lähtökohta on ihmiskunnan lankeemuksessa ja vihan hedelmät kypsyvät aina synnillisyyden maaperässä. Jumala vihaa jokaista, joka antautuu välikappaleeksi sille, mikä sotii hänen pyhyyttään vastaan. Jumala kuitenkin varoittaa ihmisiä heidän omissa tunnoissaan, mutta oma tunto voi paatua tietoisen tottelemattomuuden ja synnin tähden, jolloin ihminen ei eroita enää Jumalan pyhän hengen varoittavaa ääntä. Ja vaikka Jumala lähettäisikin vielä, niin vielä rakkaudessa jonkun ihmisen varoittamaan tällaista ihmistä, niin siinäkin vaiheessa monet ummistavat korvansa, eivätkä välitä, mitä heille sanotaan ja neuvotaan. Joskus koen näissä sielunhoitotilanteissa tällaisia, jotka Jumala ottaa kiinni lankeemuksista. Ja on ystävät hyvin harvoin, että ihminen, uskova ihminen, nöyrtyy siinä. Olen nähnyt, että monet saattavat jopa hymähtää ja naurahtaa, että no, syntiähän tämä tietysti on. Mutta joskus tulee ihania hetkiä, jolloin veli tai sisar, hänen se paise puhkaistaan siinä. On ihana nähdä, kuinka oma tunto tulee valaistuksi Jeesuksen Kristuksen totuudella ja ihminen murtuu siinä ja pyytää, että vieläkö Jeesus antaa minulle tällaisia asioita anteeksi. Ja ne on niitä ihanimpia hetkiä näissä sielunhoitotilanteissa, kun saa sanoa, että kuule, juuri nyt ja tässä sinä saat uskoa nämä anteeksi. Ja niitä ei taivaassa enää muisteta. Siksi mä aina vähän niin kuin, sanoisinko, jännitän sitä tilannetta, että nöyrtyykö ihminen Jumalan käden painaessa? Nöyrtyykö ihminen tunnustamaan, että on tullut väärin tehtyä? Vai kuittaakohan sen vaan niin, että no onhan sitä tullut tämmöistäkin tehtyä? Katsotaanpa Raamatusta erästä tapahtumaa, Sodomaa ja Gomorraa. Me tiedämme, mitä noissa kaupungissa sitten loppujen lopuksi tapahtui, mutta katsotaan sitä edeltäneen päivän tapahtumia. Siellähän eli hurskas mies Loot ja hänen perheensä. Ja me muistamme sieltä, että Jumalan tuhoja enkelit tulivat sinne kaupunkiin. Ja menivät Lootin huoneeseen. Ja sitten nämä kaupungin onnettomat miehet. Tiedämme, millä asialla he tulivat sinne. No, siellä kerrotaan sitten, että nämä Jumalan enkelit puhuvat Lootin perheelle. Kuuntelepa tarkkaan. Ja miehet sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki keitä sinulla kaupungissa on. Sillä me hävitämme tämän paikan, koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä. Lähetti Herra meidät hävittämään sen. Silloin Loot meni puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä ja sanoi, nouskaamme, lähtekäämme pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin. Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevansa leikkiä. Aamusarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin sentyvelan tähden. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempiin tyttären käteen, sillä Herra tahtoi pelastaa heidät. Huomasitko sinä, mitä tässä tapahtui Lootin vävyille? Raamattu sanoo, kun he kuulivat Jumalan tuomion, Raamattu sanoo, kun Loot meni kertomaan, he luulivat, että Loot laski leikkiä. eikä näille vävyille toista varoitusta tullut. Eivät menneet enää Jumalan enkelit sanomaan, että kuulkaas nyt on teidänkin aika lähteä. Vaan Jumala hylkäsi heidät siinä hetkessä, kun he sydämessään päättivät, että Loot laskee muuten nyt leikkiä, että tämä kaupunki muka hävitetään. Ja he tuhoutuivat sen muun kaupungin väen kanssa, kun eivät etsikon ajastaan vaarin ottaneet. Tässä on meille, ystävät, vakava varoitus ja muistutus siitä, että Jumala ei mahdollisesti varoita meitä toista kertaa. Muistat myöskin Uudesta testamentista sen järkyttävän kohtalon, Ananiaksen ja Safiran kohtalon. He olivat langenneet. Mutta se, mikä tekee tästä heidän lankeemuksestaan ja elämänsä viimeisistä vaiheista järkyttävän, oli se, että heille ei annettu edes, Pietari ei antanut heille minkäänlaista mahdollisuutta pyytää anteeksi ja tehdä parannusta. Eli meillä on faktaa Raamatusta, että meidän ei pidä koskaan synnin kanssa ruveta niin kuin, leikkimään. Muka sillä verukkeella, että saanhan minä sen sitten anteeksi. Ananias ja Safiira ovat niitä järkyttävimpiä kohtia niin Raamatusta. Ja ystävät, siksi tänä päivänä uskovienkin leirissä tapahtuu kaikenlaista pimeyttä. Ei varoiteta avoliitoista, avioeroista ja monesta muista syntielämän asioista, Jumalan sanaan vedoten. Ja kun ei varoiteta mistään asioista, niin Jumala ei myöskään pane toteuta myöskään mitään tällaisia Ananiaksen ja Safiran tapaisia, tuomioita varoitukseksi muille. Ananiaksen ja Safiran kohtalo tuli varoitukseksi muille heti alkuseurakunnan ensimmäisillä metreillä. Jumala näytti heidän kauttaan, minä olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot. Ja niin poispäin. Katsotaan myöskin sitten sieltä vanhasta testamentista vielä Jeremiaa. Hän on yksi minun rakas Raamatun profeetta, jota paljon muistelen hänen elämänvaiheitaan ja niitä asioita, joita Jeremia oli saanut tehtäväkseen puhua. Hänet oli kutsunut Herra varoittajan toimeen ja tehtävään. Ja Jeremian piti yhä uudelleen ja uudelleen julistaa Herran ankaraa tuomiota jumalattomuuden palkkana sekä varoittaa moraalittomuuden johtavan kansan perikatoon, ellei kansa käänny syntielämästään Herran tykö. Jeremia kävi kamppailua, katkeraa kamppailua, vääriä profeettoja vastaan, joiden mielestä kaikki oli hyvin. Rauha, rauha, ei meitä kohtaa mikään onnettomuus. Jeremia 6 huutaa sieltä meille, tänäkin päivänä tällekin kaupungille. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levun sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja minä olen asettanut teille vartijat, kuunnelkaa pasuunan ääntä, mutta he vastasivat, emme kuuntele. Sen tähden kuulkaa te kansa ja tiedä seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule maa, katso minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakiini. Jeremian varoitukset pidettiin halpana. Häntä vainottiin ja kirutettiin, että olisi pitänyt suunsa kiinni. Ja niin siinä kävi, että Jumalan tuomiot, mitä Jeremia oli ennustanut, tulivat sitten ajallansa. Jerusalem ja koko valtakunta ajautui täydelliseen kaaokseen ja perikatoon, ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen oppimaan Jumalan läksyjä. Ja sieltä orjuuttajan pesästä Paapelista meille kirjoitetaan valitusvirsien luvuissa 2 ja 4. Kuinka onkaan Herra vihassaan pilvillä peittänyt tytär Sionin? Hän heitti taivaasta maahan Israelin kunnian, eikä muistanut jalkainsa astin lautaa vihansa päivänä. Herra on hävittänyt säälimättä kaikki Jaakobin majat ja hajottanut vihastuksissansa tytär Juudaan linnoitukset. Pannut ne maan tasalle, hän on häväissyt valtakunnan ja sen ruhtinaat. Herra on pannut täytäntöön kiivautensa ja vuodattanut vihansa hehkun. Hän on sytyttänyt Sioniin tulen, joka on kuluttanut sen perustukset. Eivät olisi uskoneet maan kuninkaat, ei maan piirin asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin porteista. Sen profeettain syntien tähden kävi näin, sen pappien pahain tekojen tähden, niiden, jotka siellä olivat vuodattaneet, vanhuskasten verta. Mitä olen nyt tähän asti puhunut Jumalan vihasta, joutuu pakostakin kysymään, mitä hän mahtanee Jumala ajatella tänäkin hetkenä ja tänä päivänä tästäkin Oulun kaupungista ja sen asukkaista. Mitäpä arvelet? Mitäpä arvelet? Eikö nämä äsken kerrotut Raamatun todellisuudet puhu tälle kaupungille mitään? Kuinka ne voisivat puhua, kun ei ole niitä, jotka huutaisivat torilla ja aitovierillä? Missä ovat tämän päivän varoittajat, jotka Jumalan voimassa uskaltavat nousta kansan eteen ja huutaa ja sanoa, teidän tienne on väärä? Tämä aika kertoo julmaa todellisuutta siitä, että ettei tämän päivän niin saarnamiehet, piispat ja papit julista Jumalan valtakunnan kynnyksellä värjöttäville ja etsiville ihmisille, että Jeesus sanoo, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Mutta monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tiekaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Julistajien tärkein tehtävä ja vakavin tehtävä on selvin sanoin varoittaa ihmisiä. Ennen muuta Jumalan valtakuntaan sisälle pyrkiviä, että se mitä tehtiin jumalattomuudessa, joka ei kestänyt päivän valoa, niin niitä asioita ei voi tehdä enää Jumalan valtakunnan joukon keskellä. Uudesti syntyminen on uusi luomus, niin kuin alussa jo mainitsin. Hän on Kristuksen tähden uusi luomus. Ja kuinka sitten tämä ihmispoloinen voi löytää totuutta, ellei sitä julisteta? Roomalaiskirjan 10. luku sanoo, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajia? Otan vielä muutamia esimerkkejä ajastamme, jossa Jumala vastasi ja näytti, että hän on myöskin Jumala, joka vihastuu. Ja tuossa Jukka Rokan kirjassa, Tämä sukupolvi ja Herran päivä, mä luen siitä pari asiaa. Vuonna 1902 alkoi Mont Blanc 1350 metriä korkea tulivuori purkaa kiehuvaa laavaa Saint-Pierrein kaupungin yllä Martiquen saarella. Juuri ennen purkautumistaan asiantuntijat olivat tutkineet vuoren ja vakuuttaneet kaiken olevan turvallista. Kaupungissa kerrotaan vietetyn Jeesusta pilkkaavia pitkänperjantain juominkeja. Juhlan aikana ristiin naulittiin elävä sika ja rienattiin Jeesuksen ristin kuolemaa. Kaupungin pormestari oli luvannut seuraavana päivänä olla mukana, kun tämä kaamea pilkka toistettaisiin. Mutta yllättäen elävä Jumala tarttuikin asian kulkuun. Ja niin siinä kävi, että Saint-Pierrein asukkaista 28 000 hautautui elävältä tulivuoren purkaamaan tuliseen laavavirtaan. Ja Jumala jätti siihen eni kaksi eloon siinä kauhistuksessa todistamaan siitä, mitä edellisenä päivänä oli tässä pääsiäisen pilkka kokoontumisessa tapahtunut, kun sika oli naulittu ristiin ja pilkattu Jeesusta. Jumala jättää näissä tapahtumissa aina todistajat. Kaksi vuotta myöhemmin sattui kuuluisa Messinan suurjäristys Sisilian saarella Italiassa. Tämänkin järistyksen yhteyteen liittyy Jumalan pilkkaa ja rienausta. Vuosisatamme alussa Italiassa ilmestyi Telefon-niminen uskonnollisia asioita häpäisevä lehti, jossa oli julkaistu pilkkaava joulurukous. Tämä rukous oli esitetty jumalattoman metelin ja pilkkahuutojen kaikuessa. Oi sinä pienoinen Jeesuslapsi, joka et tyydy olemaan vain ihminen, vaan tahdot olla Jumala. Ristin tähden anna meidän kuulla äänesi. Näytä itsesi meille, jotka nyt elämme, ja lähetä meille pieni maanjäristys. Tällainen rukous. Samaan joulukuun 28. päivänä Messiinaa koetteli maanjäristys, joka mittasuhteiltaan yllätti pilkkarukouksen pyynnön pienestä maanjäristyksestä. Mittasuhteet olivat järkyttävät. Pilkkarukous vaati 83 000 messiinalaisen hengen. Jesaja 30 sanoo, Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilven purkuna ja rankkasateena ja raekkivinä. Joskus on niin, että Jumala panee tuomionsa täytäntöön nyt ja heti, ja joskus ne sitten viipyvät. Joskus ne viipyvät jopa toiseen ja kolmanteen sukupolveen, niin kuin muistamme Jerusalemin hävityksen, jonka Jeesus profeetoi. Vasta kolmas sukupolvi oli syntynyt, kun Jerusalemi hävitettiin. Me emme ymmärrä Jumalan tätä tuomioidenkin aikaa. Otan ihan oman kokemuksen myöskin vielä tässä, kuinka Jumala voi puuttua pilkkaajien asioihin ja kuulla myöskin vanhurskaansa rukouksen. Tämä tapahtui toistakymmentä vuotta sitten. Asuimme silloin Pielavedellä. Kuuntelimme ilta-alueradiota vaimoni kanssa. Ja Kuopiossa järjestettiin siihen aikaan tammikuussa tällainen kansainvälinen maratonluistelukilpailu, jossa oli tämmöinen 200 kilometrin rata Kallaveden jäällä. Ja sinne tuli luistelijoita ympäri maailman. Mutta niin oli sitten muutamana vuotena aikaisemmin oli ne kisat jouduttu peruuttamaan, kun jäät olivat niin huonot. No, hetki, jolloin huomenna piti olla maratonkisat, ja oli ollut pitkän aikaa yli 20 astetta pakkasta, ja jäät olivat todella mahtavat. Ja sinäkin iltana, kun uutisia tai sitä asiaa kuuntelimme radiossa, oli yli 20 astetta pakkasta. Näiden kisojen toimittajaa haastateltiin alueradiossa, ja toimittaja vähän onnekin vitsaillen kysyi tältä kisojen toiminnanjohtajalta, että peruutetaanko nämä Kallaveden maratonkisat. Kun ne oli aikaisempina vuosina, parina vuotena jouduttu peruuttamaan niiden huonon jäitten vuosi. Peruutetaanko nyt huomenna alkavat Kallaveden kisat? Tämä toiminnanjohtaja sanoo, Ei löydy mistään sellaista voimaa, joka peruuttaisi huomenna alkavat kisat. On 20 astetta pakkasta. Minä lysähdän siinä olohuoneessa polvilleni Herran eteen ja mä säikähden. Mä sanon, että Herra Jumala, sinä kuulit, mitä tuo mies sanoi. Anna hänelle anteeksi, sillä hän ei ymmärtänyt, ketä vastaan hän pöyhkeili. Ja kun minä siitä nousen ylös, minä sanon vaimolleni, tähän tulee muuten pian vastaus. Ja on yli 20 astetta pakkasta, kun ruvetaan nukkumaan. Ja ystävät, 3 aikana yöllä se vesisade alkoi. Ja sitä vettä tuli kaatamalla. Että me kuuntelimme, kun meidänkin peltikatolta oikein niin kuin tykiste keskityksessä, niin lumet tuli alas. Parin päivän päässä Savon Sanomissa on etusivulla puolen sivun kuvo tästä samaisesta pöyhkeilijästä. Hän seisoo saappaat jalassa siellä Kallaveden jäällä poniin. Saappaat on piripintaan asti vettä ja miehellä on kädet siinä ylhäällä ja iso teksti tässä alhaalla. Minä antaudun, minä antaudun. Niin. Joskus Jumala näyttää käsittämättömällä tavallaan se, että kuka on ilma, niin kuka säätää pilvet ja sateet ja poudat ja pakkaset. Katsotaanpa vielä Uuden testamentin puolelta näköaloja, jossa Jumalan koko olemus tulee ilmoitetuksi. Kun aikoinaan Jumala lähetti poikansa suuressa rakkaudessaan, niin siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin 1. luvussa heti, että hän tuli omiensa tykönsä ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja sitten täällä Johanneksen 3, joka on niitä kaikkein eniten jaettuja Raamatun kohtia, että Jumala on maailmaa niin rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Huomatko tässäkin, miten tähänkin Raamatun jakeeseen on kätketty ja julkituotu Jumalan viha? Koska tässä ilmoitetaan, että on niitä, jotka pelastuvat. Niin on myöskin sitten niitä, jotka eivät pelastu, eli hukkuvat. Siinäkin ilmoitetaan meille Jumalan koko olemus. Kun me siis tulemme Uuden testamentin puolelle, niin me huomaamme, niin kuin äskeisistä luvustakin niin, ja asioista olemme huomanneet se, että Jumalan viha on kauttaaltaan peruuttamatonta, Uuden testamentin vihat, mitä siellä ilmoitetaan. Ja Raamatun tietosanakirja sanoo, että vain siellä, missä tunnetaan Jumalan viha, tunnetaan armokin oikein. Jumalan viha johtuu armon halveksimisesta ja Jeesuksen viha kohdistui kaupunkeihin, jotka eivät kääntyneet pois pahuudestaan, sitten pyhäkön häpäisijöihin sekä niihin, jotka eivät kantaneet hedelmää Jumalan valtakunnassa. Ja tämä Jeesus, joka oli sellaista rakkautta täynnä, että ennen häntä eikä hänen jälkeensä ole tullut eikä tule, hänet tulee niin ihmiskunta ja me ihmiset ristiin naulitsemme sen tähden, että me ihmiset halusimme toisenlaisen Jumalan. Jumalan, joka niin taipuisi kaikissa siihen, mitkä olisivat meidän lihallisten mielemme niin mukaisia ja ehtoja. Tuosta Jerusalemin hävityksestä on myöskin kasetilla tuolla. Mä olen lukenut sen Josefuksen kertomuksen Jerusalemin hävityksestä. Se pitäisi kaikkien uskovien lukea ja kuunnella. Miten järisyttävä se oli, kun Jeesus niin ennusti tämän kaupungin tuhon ja kuinka se sitten toteutuu. Maailman tapahtumat eivät kuitenkaan ole päättyneet ristille eikä sen jälkeisiin tapahtumiin. Jumala on pitkämielinen tuomipäivään saakka, jolloin Raamatun mukaan hänen vihansa ilmestyy kaikessa täyteydessään. Jeesus Kristus ei ole silloin enää lunastaja, eikä vapahtaja, eikä pelastaja, eikä syntien anteeksi antaja. Ei, sillä niiden aika on nyt ja tässä. Nyt on aika ottaa pelastus vastaan. Nyt on aika uskoa synnit anteeksi. Tuona Herran päivänä Jeesus Kristus on ilmestyvä tuomarina. Ja on aika panna täytäntöön kaikki se, mikä Jumala on sanassaan ilmoittanut. Ja Jumalan viha on voimassa sen täytäntöönpanoon asti, mutta täytäntöön pantu tuomio on peruuttamaton. Eli iankaikkinen, ja siitä ei voida valittaa enää mihinkään. Tämä tuomio ei ole hävittämistä johonkin olemattomiin, sillä se, mikä kerran on Jumalasta lähtöisin, se on aina iankaikkista. Sitä ei voida pyyhkiä olemattomiin, niin kuin tämän maailman, niin nämä kaikki viisaat ja evoluutio-oppineet puhuvat, että on asioita, jotka vaan kerran ovat ja sitten niitä ei ole. Jeesuksen ilmoitus Jumalan vihasta on voimakkaampi kuin yhdenkään ainoan Jumalan vanhan testamentin profeetan julistus. Ymmärsitkö? Jeesuksen ilmoitus Jumalan vihasta on voimakkaampi kuin yhdenkään ainoan vanhan testamentin profeetan julistus. Nimittäin Jeesus julistuksessaan mainitsee 4 kertaa sanan pelastus ja 27 kertaa Jeesus mainitsee Jumalan tuomion sanat. Tämäkin puhuu meille ystävät siitä, miten vakavan asian edessä me olemme. Tässä alussa lauloimme paljon hallelujaa laulua, ja se on oikein, ja niin pitää olla ylistystä. Se on meidän uskovien tehtävä ylistää Jumalaa. Mutta oletko tietoinen, että Uusi testamentti mainitsee yhden ainoan kerran vanhassa Bibliassa, uudessa tässä Raamatussa, mitä itse käytän, 38 Raamattua, niin mainitaan 3 kertaa sana hallelujaa. Oletko tietoinen, missä kohdassa Uudessa testamentissa tämä hallelujaa mainitaan? Se liittyy tämän hetken asiaan ja niin Raamattutuntiin. Kuule, se mainitaan ilmestyskirjan 19. luvussa ja kuuntele. Halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on meidän Jumalamme, sillä totiset ja vanhuskaat ovat hänen tuomionsa. Sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haudeudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Uudessa testamentissa mainitaan tämä halleluja siinä tilanteessa, kun Jumalan tuomio lankeaa tämän niin pimeän maan päälle, niin enkelit taivaassa huutavat hallelujaa. Tämäkin antaa meille siitä kuvan, kuinka vakavan asian kanssa me olemme tekemisissä. Että me ymmärrämme Jumalan tuomioiden syvyyden. Jumalan viha koskee kaikkia jumalattomuutta. Se koskee luopioita, jotka eivät kunnioita Jeesusta, evankeliumin halveksijoita, kristittyjen vainoijia. Ja tuo Herran päivä on kaikkein kauhistuttavin niin niille ihmisille, jotka täällä harrastelivat näitä hengellisiä asioita, eli luulivat. Eli olivat niitä Lootin vävyjen kaltaisia. Ja juuri tällaisille luulottelijoille Jeesus sanoo tuona Herran tuomion päivänä, Menkää pois minun tyköäni, te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Siellä taivaassa Herran tuomiolla on niin nämä muotojumaliset, jotka harrastelivat täällä näitä hengellisiä asioita. Ja vielä siellä heillä on kanttia väittää Jeesuksen tuomarin edessä, että mutta mehän teimme täällä kaikkea sinun nimessäsi. Etkö sä tunne meitä? Ja me tiedämme, Jeesus vastaa, minä en tunne teitä. Sillä jossakin Sefaniassa, vai missä sitä sanotaan, kulkeeko kaksi yhdessä, eivät ole keskenänsä sopineet. Jeesus haluaa sitoutua sinuun, ja sinun on sitouduttava Jeesukseen. Se pitää olla se side molemmin puolin ja yksipäätöksinen. Ja ilmestyskirjassa myöskin vielä sanotaan näistä, Jeesus sanoo heille tästä, siitä, oliko nyt Laodikean seurakunta, niin, että oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta koska sä olet bensiä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Juuri äsken tuolla veljellekin sanoin tuolla kahvipuolella, että voi jos tämä kaupunki, kuinka tämän kaupungin, Oulunkin kaupungin ja Suomen kansan olisi ehkä helpompi viimeisellä tuomiolla olla, jos se olisi julkijumalaton, kun että se harrastelee näitä hengellisiä asioita. Kun se harrastelee näitä hengellisiä asioita. Luulee olevansa, eikä kuitenkaan ole. Voi tätä pimeyttä. Ja voi kuinka paljon tarvittaisiin tulta ja valoa tämänkin kaupungin ja tämän kansan keskelle. Että nämä tulisivat silmävoidelluksi, mutta niin kuin me tiedämme, että kaikki eivät ota vastaan, vaikka heille kuinka tarjottaisiin. Niin. Olen ystävä tässä tahtonut puhua teille tätä asiaa. Niin rakkaasti, kun olen osannut ja tainnut. Ja jos sinulla on tällä hetkellä, että hengellinen elämä, sanoisinko sellaisessa näivetystilassa, että olet niin kuin hengellisen elämä kuolemaisillaan, niin valaiskoon Kristus sinua niin, että heräisit. Ja saisit oikein vielä uudesti sillä tavalla uudistua uskon elämässäsi, ja innostua tästä asiasta, kantamaan ja sytyttämään sitä pyhän hengen öljyn tulta sinun niin sydämessäsi ja elämässäsi niin, että sinun työkaverisi, sinun kotiväkesi ja ketkä sinun vastaan tulevatkin, niin näkisivät sinussa, että sinä olisit niin kuin tähti, joka taivaalla kirkkaana loistaa. Jumala antakoon sinulle tätä silmävoidetta. Ja siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen sanon lopuksi, että siis sanotaan, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alla, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheeni hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit ja valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, teitä vahvistava ja lujittava. Ja hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti, sanoo meille Pietari. Niin. Ja toivon, että ei kukaan lähtisi täältä loukkaantuneena pois. Vaan että tämä Jumalan sana saisi oikein laskeentua sinun sydämellesi. Ja tehdä sen tehtävän, mikä Jumala on lähettäessään sille antanut. Minä tiedän, että tänäkin hetkenä täällä on monia isiä ja äitiä, joilla on sydämessään monenlaisia murheita. Tiedätkö, kun sinä olet uskollinen sillä paikalla, mihinkä sinut on asetettu, hän on kääntävä sinun murheesi iloksi. Minulla itselläni oli pääsiäisen aika hyvin raskas. Koko pääsiäisen aika tulvimalla tulvi ihmisten ikäviä, raskaita asioita. Ja joutui vain niin kuin huokalle, että Jumala, miten tämä on mahdollista, miten tämä on mahdollista. Saatanakin herää pääsiäisenä raivoamaan, kiusaamaan uskovia kaikenlaisilla asioilla. Mutta nyt olen taas tänne tullessakin niin saanut iloita eräistä veljistä ja sisarista, joidenka Jumala ajallansa kääntää heidän elämänsä kohtaloita ja asioita. Mutta me ollaan täällä myrskyssä täällä elämässä. Ja Jeesus Kristus vie meidän sen myrskyn läpi sille rannalle, jossa hän hoitaa ja parantelee meidän ruhjeitamme ja arpiamme. Jumala teitä, ystävät, oikein rakkaasti siunatkoon ja edelleen myöskin tätä seurakuntaa. Ja teitä, jotka olette vastuussa tästä seurakunnasta, niin Jumala antakoon edelleen tälle seurakunnalle siunauksensa ja lähettäköön tänne uusia sellaisia etsiviä sieluja, jotka siellä niin porteilla kolkuttelevat, ryskyttelevät sen oman kipunsa kanssa, niin lähettäköön Jumala tänne heitä ja päästäkää heidät niistä perkeleen ja elämän kaikenlaisista siteistä niin Kristuksen täydelliseen vapauteen. Se totuus tekee heidät vapaiksi. Olkaa siunatut.